dans différents espaces, tout en critiquant les exercices baptisés Freedom Shield.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka fasa tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka lore vea. Mais on a barré à moi les bonsoirs. Et on me dit que le soir, ma maman, elle aura toujours caca sec. Maintenant, au moins, on a la bande, on a la jeunesse, on a la bande, on a la coupole. Mais maman, on a la qui s'est ingaï. Et on a celle à ma casse à moi. Ma casse à beaucoup. Et puis, ça a engaillé le soir, ma lame. La mona racine, la moi si, et on a caboutier. La mona racine, la moi si, et ça a zézé, et maï, maïté, et je vais arrêter. Je suis un peu de temps à la carte. Parce que la salle est la boîte de la saucisse. Je suis un peu de temps à la maison. Je suis toujours sec et je suis un peu de temps à la maison.
Pour la Elenge Mwasio, il y a 44 ans, Kubaka est à côté de la salle. Il y a solo solo, il y a bon mois. Et banda kala uta bakoko
banga tepo ze loko oyo banda bakuru na biso banda ikosela yango yango komoni biso pe generation na biso toza kokosela kaka yango kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo pona nga yasela kaka yango si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi, makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye, basayela kayango.
Biloko wazo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, soko kotisi nengwana, eza kozwa microbe de l'extérieur, wazo tiango na vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection wana, et coco il y a un makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre, donc plus tard et cause à problème il y a colocasemi aux angote parce que ba trompe par exemple les aboucher et même cause à problème il y a tofina et quand amina les poumons ba coco opérer. Donc le problème d'infection, problème il y a infection, il y a problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, kasawana, parfois, ils ont irrité. Ils ont ko salaba pota nakati ya vagin. Donc, bah, pota wana eko ko s'infecté, bah, pota wana eko ko polluisa makila. Donc, plus tard, eko zala toujours des problèmes. Bah, kasamusu ezali, vagin ko se rétrécir tellement que parfois, effet ou ebaza ko loka, ezate parce que, Cocotte est la très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite au yeux Baka et donc, au moins que Bilogwana, Bazo Salango, oui, parfois Ba fait Zali, oui, mais parfois Ba inconvénient Mingi et Zap.
Munganga, Asengi Bongo na Baye, Bakoti Sakabankasa, Nanzere à Bumwasi, Koti Kasolo Penza, Pambate et Soukwa Makayango Moko. Nathalie Sekabuo aussi Mourabie. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.